Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Familjarët e turqëve të dëbuar kërkojnë garanci nga institucionet e Kosovës. Policia në Shqipëri arreston disa persona pas protestës në Kalimash. Guvernatori Kemerevos jep dorëheqje pas zjarrit vdekje prurës në një qendër tregtare. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë ka arrestuar disa persona në Kukës në orët e arshme të mëngjesit të së dielës. Personat e arrestuar ishin pjesëmarrës në protestën e një ditë më parë në rrugën e Kombit në Kalimash. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një konferencë për media tha se kushdo që shkel ligjin do të marrë ndëshkimin e merituar, duke ju referuar protestuesve si grup vandalësh. Të shtunën qytetarët e Kukësit u mblodhën në protestë për të kundërshtuar taksën rrugore, të cilën ata e konsiderojnë shumë të lartë dhe shkatëruan të rrësisht kabinë natë pagesës së tarifës, duke i goditur me mjete të forta dhe duke u avën zjarrin. Mbi 41.000 rebel dhe familjet e tyre janë larguar nga guta lindore përderisa forcat qeveritare siriane dhe aleatët e tyre po konsolidojnë pushtetin e tyre në këtë rajon, ka thënë një general rus. Generali Yuri Yevtushenko ka thënë se antarët e grupit Falia al-Rahman janë larguar nga guta lindore. Agjencia e lajmeve ruse TASS ka cituar Yevtushenkon të ketë thënë se ai shpreson që operacioni e evakuimit do të pasohet me evakuimin e grupit më të madh rebel Jasha al-Islam. Grupet rebele vazhdojnë të kontrollojnë territorin në gutan lindore dhe pse zyrtarët ushtarak rus dhe ata sirian thonë se trupat e tyre kanë marrë kontrollin e 90% të territorit në këtë rajon. Presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me presidentin iranian Hasan Rouhani dhe atë turk Recep Tayyip Erdogan më 4 prill në Ankara në samitin e këtyre tri shteteve që sponsorizojnë bisedimet e paqes në Siri. Një ditë para samitit, Putin dhe Erdogan është paraparë që të takohen dhe të zhvillojnë bisedime dypaleshe në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Turqi-Rusi. Rusia, Turqia dhe Irani janë të përfshira në luftën e Siri dhe kanë sponsorizuar një seri të bisedimeve të paqes që janë mbajtur në Astana të Kazakistanit. Ministri i jashtëm gjerman ka thënë se pavarësisht humbjes së besimit në Rusinë, shteti i tij është i gatshëm që të vazhdojë dialogun me Moskën në përpjekje për të zgjidhur konfliktet rajonale. Ai ka thënë se Gjermanisi nevojitet Rusia si partner, për shembull, për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve rajonale në Çarmatim dhe më e rëndësishmja, si një shtyllë e randit multilateral. Prandaj ne jemi të hapur për dialog pikërisht për këto arsye dhe shpresojmë që të rindërtojmë besimin hap pas hapi, nëse Rusia është po ashtu e përkushtuar për një gjë të tillë, ka thënë Heiko Maas në një intervistë të publikuar sot në gazetën gjermane Bild am Sonntag. Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe Koreja e Jugut ka nisur ushtrimet e tyre vjetore. Ushtrimet do të zgjasin për 4 javë. Aty do të përfshihen ushtrimet në terren, ajër, det dhe operacionet të forcave speciale. Një zëdhënës i Pentagonit ka thënë se në këto ushtrime do të marrin pjesë 23.700 trupa amerikane dhe 300.000 forcat të Koreja e Jugut. Koreja e Veriut në të kaluarën i ka parë këto si përgatitje për pushtim, ndërka që Penjani këtë herë nuk ka bërë komente të tilla. Një summit mes liderit veri-korean Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Donald Trump pritet të ndodhë në fund të muajit maj, ku do të tentohet që të zgjidhen mosmarrveshjet sa i përket programit të bërthamor të Koresë së Veriut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas deportimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi, familjarët e tyre kërkojnë garanci nga institucionet e Kosovës që të mos u ndodhë njëta gjë por të jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Në anën tjetër, avokati popullit Ilmi Ashari ka thënë se shteti Kosovës duhet të kompenzojë këto familje për dëmin e shkaktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Udhëheqësit e institucioneve qendrore në Kosovë kanë pranuar se deportimi 6 shtetasëve turqin nga Kosova, 5 nga ta punonjës të institucionit arsimor Gülistan, pronë e kleriku turk Fethullah Gülen, si dhe një mjek turk në Kosovë, ka qenë gabim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e fajson klerikun Gülen për një përpjekje grushteti në Turqi 2 vjet më parë. 6 shtetasëve turq u kanë mbetur familjet në Kosovë që numrojnë rreth 20 pjestar në një shtet të huaj për ta. Olgjaj Demirez, bashkëshortja drejtorit e shkollës Mehmet Akif në Gjakov, Karhaman Demirez, ka mbetur me një fëmijë mbi 3 vjeç në Kosovë. Ajo punon si mesimdhënëse në këtë shkollë dhe ka frikën nga dëbimi.
Jam mirë sa bakë të tekar bizlarda mbilenë, a unë gjatë të rahatë me kesin bi bilgimis.
Tash për tash, as ne nuk kemi siguri që nesër në mëngjes kur shkojnë në punë, nuk munden me ardhet të na dëbojnë. Për këtë, kemi kërkuar nga udhëheqësit shtetëror që të na bindin se nuk do veprojnë njëjtë si kurse me 6 shtetasi tjerë turqë, ka thënë Demirez për Radio Evropa e Lirë. Zonja Demirez ka leje qëndrime në Kosovë për 5 vjet dhe kërkon nga organet shtetërore që t'i ofrojnë siguri. Nëse në mënyrë zyrtare na jepet një deklaratë që kemi me qenë të sigurt, ne do të vazhdojmë të jetojmë dhe punojmë në Kosovë, ka thënë ajo. Urim Vokshi, avokat i njerësin nga familjet e 6 shtetasëve të deportuar, tha për Radio Evropa Lirë se familjarët po ndjenë të kërcënuar për fatin e tyre.
Ata janë të bindur se janë duke qëndruar në mënyrë fleshme, kanë edhe dokumentet përkatëse, edhe të njëjtit janë të bindur që të vazhdojnë qëndrojnë në Kosovë, nuk kanë humbur shpresën nga institucionet e Kosovës, ata nuk dëshirojnë që të mbyllin shkollat, ata dëshirojnë që të vazhdojnë, megjithatë ata dëshirojnë siguri nga institucionet e vendit se e njëjta nuk do të ndodhë edhe me ta.
Të 6 shtetasit turqë jetonin tashë 12 vjet në Kosovë dhe kanë pasur leje qëndrimi. Statusi familjeve të tyre rregullohet në bazë të ligjit për të huajt. Sipas këtij ligji, leje qëndrimi përhershëm u revokohet të huajt nëse qëndrojnë jashtë Republikës së Kosovës pa ndërprerje më shumë se një vit. Nëse konstatohet se me vedije ka dhënë informacion të rrem ose i ka fshehur me vedije qëllimet dhe rrethana që ishin më rëndësi për qëndrim të përhershëm, paraqet rrezik për rendin publik, sigurinë shtetërore apo shëndetin publik. Në anën tjetër, avokati i popullit të Kosovës, Ilmi Jashari, thotë se leja qëndrimit të familjarëve të personave të dëbuar nuk duhet të revokohet. Madje sipas tij, shteti i Kosovës do duhet të kompensonte dëmin e shkaktuar të këto familje.
Nuk kompenzim sepse është bënë dëm në këtë situatë. Edhe do duhet pas të konfirmim nga ana e gjykatës. Kjo është procedura rregull që duhet ndjek, por situata çfarë procedure të bëjmë më vonë është ka arsyeshme dhe nuk është atë me të standardet që ne pozotojmë. Ne do të bëjmë ka do, tash është policia e shtetit sepse shteti ka pas kontrollin e plot në këtë situatë, ata kanë përgjegjësi për çfarë shpirti që kanë bërë.
Sidoqoftë, aksioni i së njëjtës kanë nxitur reagimin nga me të ndryshmet, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe